На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком пра нашы дасягненні ў сёлетнім годзе і планы на год наступны. Паслухаем рэпартаж спецыяльнага карэспандэнта «Свабода» Алега Грудзіловіча з навагодняга майдану незалежнасці ў Кіеве і пагаворым пра здабыткі і страты беларускай мовы ў 2013 годзе. Гость нашага эфіру – дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Ён раскажа пра дасягненні беларускай свабоды ў сёлетнім годзе і планы на год наступны. Александр, чым 2013 год быў адметны для свабоды?
Это был год классичной свободы. Свежие докладные новины, живые репортажи, в том лику с Киевского Майдана, где працавали и вот и теперь в новогоднюю ночь находится наш корреспондент. Это оперативная аналитика, разностайные погляды и комментарии у блогах, специальных программах. И, конечно, неизменная увага до лесу политзняволенных и их семьев. Але вот, коли бы выбрать только три речи из усяго года, я бы назвал бы, дай вот что. Это живая мова. Слухачы полюбілі моўныя парады Юрася Бушлякова, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. Многія з вас, паважаныя слухачы, атрымалі і кніжку нашага калегі, які заўчасна пайшоў жыцця ў 2013. Але перадача «Жывая мова» працягнецца і ў наступным годзе. Таксама штодня гучалі ў эфіры і друкаваліся на сайце «Радыё Свабода» эсэ, прысвечаныя гістарычнай асобе ці падзеі чалавечага календара. Альгерт Бахаревич, беларускі пісьменнік, штодня ствараў новае эсэ, бліскучае, іранічнае, лёгкае і адначасна па-філазофску глыбокае. А ў новым годзе з'явіцца новая перадача Альгерта Бахаревіча «Цуды і дзівосы Беларусі». Раз на тыдзень мы абяцаем, ну, калі не цуд, дык дзіва. І, бадай, трэцяя рэч – это тое, што штодня ў эфіры гучалі імёны ахвяраў камуністычных рэпрэсій у Беларусі. На сайце «Свабоды» мы апублікавалі больш за 60 тысяч імёнаў і біяграмаў людзей, якія загінулі за савецкім часам ад рук савецкай улады. «Знайдзі сваіх», звярталіся мы да чытачоў, шмат хто знаходзіў, прысылаў свае папраўкі і дапаўненні. Гэтая дакладная, вывераная публікацыя плён больш чым 10-гадовай падрыхтоўчай карпатлівай працы, якая пачалася яшчэ ў мартыралогу Беларусі і працягвалася тут на Радыё Свабода. Знайдзіце сваіх. Ну і, канешне, у мінулым годзе і ў эфіры, і на сайце «Свабоды» заўсёды прысутнічала свежае паветра меркаванняў, ацэнак, парадаў, свабода слова. І ў рубрыцы «Варта», і ў блогах, і ў сацыяльных сетках ВКонтакце і Фейсбуку найбольш гарачыя дыскусіі выклікалі тэмы гістарычнай адказнасці апазіцыі, ролі і перспектываў рускамоўнай культуры ў Беларусі, падзеі ва ўкраіне і, канешне, беларуская мова.
Не так давно, 10 снежня, у Менску упершыню адбылося ўручэнне прэміі за лепшыя творы, напісаныя ў турме. Прэмію, названую ў гонар пачынальніка беларускай гулагаўскай літаратуры Францішка Ляхновіча, заснавалі «Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр». Чаму «Радыё Свабода» выступіла заснавальнікам гэтай прэміі?
Для нас это просто натуральна. Тэма палітвязняў самая балючая ў сучаснай Беларусі, і Беларусь у свеце, ў Европе, ў Амерыцы ўспрымаецца перш за ўсё менавіта праз гэтую прызму, як рэжым, у якім людзі за свабоду сваіх выказанняў могуць патрапіць за краты. І гісторыя тых людзей павінна быць вядомая шырокай аўдыторыі, бо гэта гісторыя мужнасці, вернасці, стойкасці, мудрасці, гэта гісторыя сапраўднага гераізму, от, які адбываецца ў нашы дні. На конкурс Францішка Ляхновіча было прадстаўлена больш за тузін тэкстаў, палова з іх ўжо была надрукаваная. Сярод шасці пераможцаў былі дзве кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Турма і здароўе» професара Юрія Бандажэўскага і «108 дзён і начэй у засценках КДБ» Анатолія Лябецькі. Фрагменты усіх кніг пераможцаў, усіх фіналістаў будуць гучаць на нашых хвалях у новым 2014 годзе.
Ну і зараз хіба час нагадаць нашым слухачам, якія яшчэ публікацыі папоўнілі бібліятэку «Свабоду» ў 2013 годзе?
Ну, наша бібліятэка з'едла, відаць, па пэўным сэнсе беспрэцэдэнтны год. Сёлета выйшла 6 кніг, гэта вот самы плённы год бібліятэкі. Справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі, дае поўны агляд дзейнасці палітвязня Алеся Беляцка, яго праваабарончай арганізацыі «Вясна». Гэтую кнігу ўдалося перадаць за краты герою. Нядаўна яе атрымаў у падарунак і прэзідэнт Польшчы. Наш калега Олег Груздзіловіч назваў сваю кнігу дакументальнага рэпартажу «Хто ўзарваў менскае метро?». Ён дае падрабязны аналіз судовага працэсу над двума тэрарыстамі і прапануе свой вердыкт. Дарэчы, пракуратура Беларусі вырашыла, што эта кніга падрывае давер да беларускай судовай сістэмы і вынесла аўтару афіцыйнае папярэджанне. Ну, па-моему, это знак прызнання. «Турма і здароўе», мы ўжо згадывалі гэтую кнігу Юрыя Бандажэўскага. Прафесар медыцыны не толькі дае свае парады, як захаваць здароўе ў турме, але і адказваў на шматлікія пытанні слухачоў і чытачоў. Мы шмат сёлета ўжо гаварылі пра кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова». Гэтае выданне ніколі не страціць сваёй актуальнасці. А кніга Сергія Навомчыка «91» – сапраўдны бестселер беларускай палітычнай літаратуры. Чытачы ацанілі не толькі эмацыйны напал, але і дакументальны характар тэксту, яго унікальныя крыніцы. В снежні адбылася прэзентацыя кнігі Анатолія Лябецькі пра яго досвід у турме КДБ «Амерыканцы» та бязлітасна дакладная кроніка правового безмежжа, у якой улады кінулі Беларусь пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года. Ось тыя выбары, на жаль, па-ранейшаму аказваюцца фактарам палітычнага жыцця ў Беларусі нават 3 гады пасля.
Александр, а што ж новага чакае слухачоў «Свабоды» ў 2014 годзе?
Ну, Сергей, да вашого питання, абдадавіше читачоў і глядачоў. Свабода больш, чым радіо. Будзе працягвацца нашая тыднёвая перадача на телеканале «Белсат», «Зона свабоды». Можна будзе глядзець перадачы «Свабода без гальштукаў», іншыя відэарэпартажы, інтэрв'ю, даследаванні. Мы спадзяемся, што ў 2014 мы створым паўнавартасная «Свабода ТВ» відэапрадукт, які можна будзе глядзець на сайце свабода.орг. Зменіцца выгляд нашага сайту, ён стане больш кампактны, эканомны. Ось гэта і патрабаванне зручнасці. Аўдыторыя, на жаль, часта не мае часу на падрабязнае падарожжа па ўсіх вуліцах і плошчах сайту. Кажу «на жаль», бо насамрэч адметнасць «Свабоды» – гэта надзвычай вялікі для сродка масавай інфармацыі працэнт арыгінальных матэрыялаў, якія не старэюць. Глыбокіх, артыстычных, натхняльных. Или многие люди это и отчули, и они просто подорожничают по сайте, открывающие для себя новые факты, аргументы, меркования. И эта махчимость застается, треба только будет проявить краху больше настойливости. А новый дизайн сайту так само адлюстрование того, что теперь вельми шмат наведников заходить одразу на певный артикул ци на иншую публикацию про социальные сетки, про мобильные прилады.
До речи, все лето сайт свобода.орг отзначив свое 15-годзе. Ён народился 10 снежня 1998 году. А радио «Свобода», нагадаю, упершыню прогучала у эфире 20 травня 1954 году. И у 2014 годе «Свобода» отзначит свое 60-годзе.
Шановные слухачы, вось калі мы кажам, што «Свабода» больш, чым радыё, мы маем на ўвазе не толькі розныя медыаплатформы, інтэрнэт, тэлебачанне, кнігі, сацыяльныя сеткі. Всё гэта так. Але «Свабода», калі меркаваць па вашай пошце, па вашых водгуках, па размовах падчас сустрэчаў з вамі, шмат для каго азначае яшчэ і надзейнага сябра, натхняльніка, настаўніка, цікавага апанента. Мы ўзгадаем найбольш яркія старонкі мінулага. Канечне, і папросім вас, паважаныя слухачы, адказаць на пытанне, што азначала, што азначае «Радыё «Свабода» для вас у вашым жыцці». Жадаем вам у новым годзе ўсяго найлепшага. Заставайцеся са свабодай.
Гостем эфіру быў дырэктар Беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Ён расказаў пра нашы дасягненні ў сёлетнім годзе і пляны на год наступны.
«Жывая свабода» з Сергеем Абламейкам.
Адной з самых запамінальных падзеяў мінулага году стаў украінскі майдан. У адказ на адмову кіраўніцтва Украіны падпісаць на саміце ўсходняга партнерства ў Вільні пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам, 21 лістапада ў Кіеве пачаліся масавыя маніфестацыі, якія працягваюцца да сёння. Часам у іх бралі ўдзел да мільёна чалавек. Сённяшні навагодні вечар на майдане праводзяць дзясяткі тысяч людзей. Сярод іх знаходзіцца і наш спецыяльны карэспандэнт Алег Груздзілов. Олегович, які таксама збираються зустріти Новий год на Майдані. Тепер Олег на сувязі з Прагою.
Ось зараз на Майдані все більше народу, вже некілька десятків тисяч. Тут одночасово рихтується некілька працівок, таких концертних, встановлюється апаратура, але так, в принципі, більшість людей безнакладно, і вуличники, там, от, як було заявлено, Modern Talking і Pink Floyd, але певно, що будуть некі виступлення, некі концерти. Да, в принципі, це не таке враження, що люди особливо цим цікають, усі в вельми таким добрим настрої, чекають Нового року, відкажуть знову роки всіх фіншують, настрой видатний. Тільки що ми удільничали в такій дивній акції, міліція ГАІ Київ не пропускала каналізаційну фактично машину, да, чистки всього того, що отходов, які є на Майдані, і більше за тисячу чоловік, літерально за дві хвилини зібралися на заклик організаторів, пішли поверх по вулиці і відбили цю машину, да, і вернули її під вокличе греть і так далі. Це от один такий приклад такої самоорганізації Майдану. Тут вельми все солідарні, тут все вельми активні, тут повсюди є таблички, що горілки не, наркотикам не, і без змагання з якими хуліганами, там провокаціями, хоча я їх і не бачив. Ось як я не бачив ні водного покупки поліціянта, то все тримається на такій самоохові, на самоорганізації, вельми шмат активістів і медичної допомоги, і інших, які оказують людям допомогу. Тут, до речі, кормять, харчують. Фактично, ми бачили своїми очами, як люди несуть торби продуктів, хліба, там того всього, як кидають гроші у скриню, треба так само робили. Тобто, і от це таким питанням звітався до всіх удільників, за кошт чого ви живете. Люди кажуть, от ми живемо за кошт того, що сами дають свої гроші і несуть гроші. Ось так живе Майдан.
Дякую, Олег. На сувязі з Прагою був наш спеціальний кореспондент Олег Грузділович, який зустрікає Новий год на Майдані Незалежності у Києві.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
А зараз про виніки 2013 року для білоруської мови. У Віцебську буває шмат приїжджих з сусідньої Російської Федерації. Вони почуваються там як вдома, бо амаль усі шильди і назви у Віцебську по-російську. Хоч у останній год білоруська мова все ж почала уживатися у маркетингових метах. Розказує Броніслава Станкевич.
З місяць тому жихари і гості Віцебську побачили на Московському проспекті шильду нової кав'ярні «Васильки». Відома у Мінську сітка ресторацій поширилася і на регіони. І Віцебськ став першим містом на периферії, де з'явилася фірмова білоруськомовна шильда. Правда, шильди і страви білоруської національної кухні у меню – це і все. Ніякої забавляльної програми з білоруським кольоритом тут не пропонують, каже адміністратор Віцебських Васильків.
Що стосується іменно розвлекательного, нет нічого такого. У нас просто фоновая музика. Только спокойно посидеть, покушать. Большой выбор блюд из картофеля. Белорусская кухня. Росіяни, кстати, нашу кухню очень любят.
Недалеко від Васильков є ще одна ресторація з білоруською назвою – «Журавинка». Але вона не презентує себе як установа громадського харчування національної кухні. І навіть сама назва написана з російським «і», зазначив створальник сайту «Народної новини Віцебську» Сергій Серебро. І він завжди при фотоапараті і зауважає навіть самі дрібні зміни у обличчі города.
Ось, наприклад, кав'ярня «Журавинка», яку недавно відремонтували і вона відкрилася. В совєтський час на ній була неонова шильда по-білоруську написана «Журавинка». А зараз назва залишилася якби білоруська, але її там не з кнопочкою, а звичайно російською. І такою більш-менш зауважною прикметою з'явлення білоруської мови на вулицях Вітебська – це табло нове, світодіодне, на площі Перемоги, на яке город потратив 1 мільярд рублів. На їм довгий час транслювався надпис «Квітня Вітебщина». Ось по-білоруську, а зараз там транслюється вишивання з Новим годом і запрошення гостей у город.
Серед рідких у Віцебську візуальних проявів любові до рідної мови є ще й запрошення на зимові кірмаші на площі Свободи. А ось гучить білоруська мова у городі доволі часто. Її можуть почути з динаміків пасажири любого виду громадського транспорту. Причому щоліта звороти до пасажирів явно були адредаговані. Замість неутямного «калі вам замінають увагу», тепер чувати цілком літературні просьби заступати місце інвалідам і тяжарним жінчинам, а так само своєчасово платити за проїзд. Щоліта білоруська мова загучала і у чигуничному транспорті. У дизельних тягниках російського накірунку, які ходять з Віцебську у Рудню Смоленської області.
Наступный припынок Копти.
Следующий остановочный пункт Копти. Будьте осторожны. Двери закрываются.
Правда, по-белоруску обвещають только назви припынков, дублюючи это и по-російську. Все остальные объявы гучать по-ранейшему на российской мове. Жихар Смоленску Віталь делится уражениями с пункту глядження жихара сусідньої держави.
Я рос в русской семье, ничего не вижу, никаких проблем. Могут не все понять, для этого оно и дублируется. То есть, я смотрю, вот даже художники пишут там, что сейчас вот с надыходичем. Это абсолютно не шокирует, ничего, никаких вопросов. Какие-то имиджевые выигрыш. Ну, так и белорусы ж такие. Они опыт на русском и все. Даже иногда пытаю у вас, ленивых, что значит то или другое слово. Никто не подскажет.
Вероятно, у господара Виталия навод подозрения нема, что не у все жихары Витебску достатково володуют родной мовой, как потлумачить значение некого редкого слова. Квітні родная Витебщина – самый популярный слоган у областном центре, який светится электричными литерами на официальных будинках, высаджены кветками на фигурных клюмбах на березі Дзвіни, выглядит как некий шаманский заклен. Бо у реальности для того, как нечто белорусское тут квітнело, робится мало.
З Вітебску передавала Бреніслава Станкевич. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Як міняються громадські настрої». Тягом году у громадській думці відбувалися суперечливі тенденції. Чи відчуває насельництво кризисні з'яви в економіці? Чи падає довір до влади? Яких тенденцій у громадській думці варто чекати наступним годом? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободу, эксперт Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Сергей Николюк и эксперт либерального клуба Василий Корф. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы в нашем эфире меньше, чем праз 10 хвилин. Заставайтесь с нами. Мы застаемся зараз при теме белорусской мовы. Хто з публічних особ у відомих компаній Білорусі сьогодні заговорив по-білоруську або підтримав національну ідею? Про це розказує Ігор Корній.
Лежить чемпіонам тон білорусізації сьогодні задали спортовці. Плавчиха Олександра Герасименя, легкоатлетка Аліна Талай, футболіст Віталій Радзіонов, хокеїст Андрей Стась та й боксер Віталь Гурков та інші засвідчили поважливе ставлення до національної історії, культури, мови. Так, беручи удел у Дні белорусской письменности в Быхове, олимпийская призерка Александра Герасименя призналась, что захопляется творами айчинных литераторов. «Люблю Наталью Батракову, гонорусь знакомством», — сказала Александра. «Гэтак же, як и с Геннадием Миколаевичем Буравкиным. Ён литерально закахал меня у Василя Быкова». Так само она выказала свое ставление до бел-червоно-белого стяга. Бел-червоно-белый, вядома, больше симпатичный. Да и история у его богатая и насыщенная. Подтримала сябровку призерка европейских усесветных першинств у барьерном спринте Алина Талай. У опошних интервью она подкресывала, что еще в школьные годы захопилась историей. Причем особливо ее цикавила альтернативная история, якая не выкладывается в сучасных подручниках. Давайте не будем подманывать один одного. Наш колер бел-червоно-белый. Куды подеть историю державы до 17-го года? Треба забыть про то, что наши прадеды стагодзями поливали эту землю своей кровью, якая нам тады будет цена, задается пытанием Алина Талай. Про важность отчувать себе белорусом неодноразово говорил сёлета чемпион света у тайским боксе Виталь Гурков. Про абсурдность переследу заузяторов, якія подтримливают своих кумиров национальными стягами, разважал хоккейный агент Андрей Грум-Грыжмайла. У відеороликах, якія пропагандують беларускую культуру і історію, знялися форвард Батэ Віталь Радзіонов і хокеіст Мінська Динамо Андрей Стась. Каб публічныя людзі уласным прыкладам прапагандавалі нацыянальныя вытокі, разварот у маштабах краіны быў бы больш адчувальны. Віталь Радзіонов адказаў:
«Ужо ёсць эфект, таму што дастаткова шмат ўжо знакамітых людзей адзываюцца мой і атрымліваюць яе, ну, нейкім образам, што прапагандуюць. Людзі нават абрашаюць ўвагу, і на сённяшні дзень маладога пакалення размаўляць па-беларуску становіцца модным. Калі слышу мову, у мяне, допустим, появляецца чувство гордасці за людзей, што яны не забываюць язык родны і ім пользуюцца. Гэта здорово, і я, допустим, буду гэта падтрымліваць».
Годна ў 2013 годзе папрацавалі на папулярызацыю беларускай мовы і некаторыя кампаніі. Некалькімі іміджавымі ролікамі адзначыўся аператар мабільнай сувязі «Велком». Кіраўнік аддзелу прасоўвання бренду Зміцер Курловіч расказвае, якія сілы былі задзейнічаныя ў маштабным праекце.
Здымкі ўсе праходзілі ў Беларусі. Кампанія называецца Куба Студыя, якая здымае ўсе ролікі для нас. Ну, хтосьці актор, хтосьці мадэль, хтосьці проста чалавек, якога знайшлі нават на вуліцы. Напрыклад, там ёсць сцэна, дзе музыкі граюць на планшетах, смартфонах у апошняй кампаніі. Гэта музыкі сапраўдныя. Там Інна Малаковіч з гурта Дзіва Сіл, як быццам грае на віланчэлі. І яе сябры таксама з нейкіх гуртоў ці з аркестру, я не ведаю.
Ну, а ёсць яшчэ намер працягваць у гэтым жа духу?
Так, ёсць такое пачуццё. А я не ведаю, якую кампанію, калі, але ўсё ж такі мы паспрабуем рабіць і далей беларускамоўнай кампаніі. Нам падабаецца, чаму не здзейсніць. То есть няма такіх, якія былі некім сумневе, навошта мы гэта робім. Усе добра ставяцца.
Сёлета па-беларуску згаварыў нават iPad. Дзякуючы арганізацыйным высілкам праграмісткі Надзеі Степанчук створаная першая казка па-беларуску, адаптаваная для мабільных прыстасаванняў сямейства Apple. Віртуальная казка «Зайкава хатка» – гэта сімбіёз інтэрактыўных ілюстрацыяў і тэксту. Прадукт адрасаваны тым, хто толькі асвойвае кніжна-кампутарную грамату. Увагу прыцягвае найперш інтэрактыўнасць. Варта дакрануцца да экрану, і героі ажываюць.
Ідэя ж не проста. Спачатку такі кнігі штаба. От Расіі, украінцы маюць свою версту, беларусы маюць свою версту. Я не так. Я думаю, беларуска версту. Гэта галоўнае. Мы не ваша суседня. Гэта было створана ўласна маімі рухамі за мае грошы. Калі будзе фінансавая магчымасць, я скажу, што будзе. Пражымаванне мы робім. Для нас бясплатна. Малюнкі, рукі, ўсё астатняе, як штрафу. Пакуль гэта пад Apple, мы спадзяемся зрабіць пад Android.
З'явілася беларускамоўная ніша і для куды больш загартаванай публікі. У Фейсбуку прырастае аднадумцамі група «Віно пладовая», арганізаваная культуролягам Ягорам Сурскім. На перакананне спадара Сурскага у так званым «чарніле» сканцэнтраваны увесь беларускі калярыт перыяду індустрыялізацыі і стабільнасці.
Стаўлюся да гэтага яшчэ як да такога сучаснага індустрыяльнага фальклору. Гэта і з'ява, і артэфакт, і пэўная традыцыя. Дызайн гэтага віна, дызайн этыкеткі, гэта, як правіла, не прафесійныя дизайнеры, але вось гэта прывабіла адмыслоўцаў менавіта тым, а можа гэта і ёсць беларускі дызайн, якому ў прынцыпе няма аналогу. Наіўны, своеасаблівы, цікавы, сустракаюцца, бывае такія творы мастацтва сусветнага, які таксама не кожны мастацтвазнаўца ведае, і прыходзіцца шукаць у альбомах, каб знайсці аўтарства. Такое сапраўды цікавае хобі, і яно вельмі выяўляе і адлюстроўвае Беларусь.
Але для некаторых брендаў 2013 рызыкуе стаць апошнім. Цягам усяго гэтага году беларускія ўлады спрабавалі вытаргаваць дывідэнды ад продажу менскага аўтазаводу, але цяпер паўсталі перад фактам, што разам з прадпрыемствам саюзнікі з набярэжных Чалноў могуць прысабечыць і шыльду МАЗ. Эканамічны глядальнік Валянцін Лопан аналізуе, якія шансы ў аднаго з самых пазнавальных сучасных брэндаў застацца на плыву.
Ён, мабыць, хоча яшчэ і брэнд МАЗ купіць. Яго ліквідаваць зусім можа не мае сэнсу, калі ёсць прыхільнікі гэтага брэнду, то чаму пад гэтым брэндам далей не прадаваць? Скані, Тімам у большай ступені належаць Фольксвагену. Фольксваген не мяняе гэтыя брэнды, не называе іх усіх Фольксвагенамі. Хаця ў Фольксвагена ёсць і свае грузавікі ў Бразіліі, яны іх робяць там. Але тут ёсць прыхільнікі гэтай маркі, ёсць кампанія, якія робяць, і іх кампанія ёсць рынкі. Таму гэта нармальна. Але што меў на ўвазі Каркой? Зрабілі так, што з 1 студзеня наогул невядома, як МАЗ будзе канкурыраваць на тым рынку, бо утылізацыйны збор, які там уведзены. Расійскія вытворцы, у тым ліку КамАЗ, атрымаюць кампенсацыю з бюджэта федэральнага, а нам за гэтай кампенсацыі ніхто не заплаціць.
Разам з тым, чарговы год, які паступова становіцца гісторыяй, не стаў пераломным для беларускага чынавенства. Сістэма адукацыі, служба дзяржаўнага пратаколу, міністэрствы і ведамствы па-ранейшаму націскаюць на двуязычыя. Дакладна гэтак жа і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пераходзіць на беларускую, хіба што тады, калі хоча абразіць ці прынізіць кагосьці з ідэйных апанентаў.
Агляд году для беларускай мовы падрыхтаваў Ігар Карней, а зараз Данчык выбірае.
Ацецкі, ацецкі, алло, стаєло, хобецкі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Привітання, дорогі слухачі. В багатьох країнах Заходу, принамсі в англомовних, мелодія, якою ви зараз чуєте, завсюди гучить у тую секунду, коли надходить Новий год.
Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind?
Старошотландська пісня на поему Роберта Бернса «Old Lang Syne» запрошає нас узгадати добрим словом і теплинею одиходячий год і людей, які зустрікалися в нашім житті. У сьогоднішню новогодню ніч пропонуємо вам послухати цю пісню у виконанні бельгійського співака Гельмута Лотці.
Туди і по-ранішому Сергій Абламійка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін 2013 год у галасах. Але перш экспертыза свабоды. Цягам году ў грамадскай думцы назіраліся супярэчлівыя тэндэнцыі. Ці адчувае насельніцтва крызісныя з'явы ў эканоміцы? Ці падае давер да ўлады? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць эксперт Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Сергей Нікалюк і сацыёлаг эксперт ліберальнага клубу Васіль Корф. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтым годам незалежныя медыі, благасфера даюць вельмі негатыўную карціну сацыяльна-эканамічных працэсаў у Беларусі. Маўляў, усё дрэнна, а будзе яшчэ горш, нас чакае амаль што апакаліпсіс. А які настрой у грамадстве? Ці адчувае народ, што сітуацыя ў эканоміцы дрэнная? Заробкі ж цягам году выраслі амаль на 20%. Можа, мы знаходзімся ў пасцы мітаў? Можа, сацыяльныя сеткі, благасфера даюць скажоную карціну свету, як у Расіі мінулым годам? Калі чыталі сацыяльныя сеткі, то здавалася, што весь народ супраць Пуціна. А на выбарах ён без асаблівых фальсіфікацый перамог у першым туры. Дык што насамрэч думае маўклівая большасць, якая не жыве ў інтэрнэце? Спадар Нікалюк.
Вы правильно сказали, что есть молчаливое большинство. Белорусское общество не едино. Большинство этот год, я думаю, прожило нормально. Паника его не охватывала. Хотя, я думаю, вот конец года тут общую картину подпортил. Об этом говорит и официальная статистика. Ведь у нас в сентябре зарегистрировано падение заработной платы. В октябре по нулям. А вот последние данные ноября снова зафиксировали падение реальной заработной платы. Я думаю, подобные цифры на настроениях большинства не могут не отразиться. До паники, конечно, очень далеко. Нет еще последних цифр, они скоро появятся. Я думаю, мы увидим снижение социальных настроений в обществе белорусском. И эти суммарное снижение произойдет в основном за счет большинства.
Господар Куров, а вы, как лечите, отчувая насельництво, что в Украине існуют кризисные з'явы в экономике?
Так, я лечу, что насельництво это отчувая, але тут нелько казать про апокалипсис, який хутка прыдзе, бо мне сдается, каждый год об этом говорят, что вось-вось нечто здарыцца и экономика упаде, все развалится, але этого не отбывается. Насельництво, мне сдается, оно отчувая, что все вось так стабильно, оно находится у кризисе, але этот кризис не погоршается, не полепшается. И ты ж, лишь бы, який дае НСЭПе, у верасні этого года давали пытанне, ці зменіцца сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне, і амаль 50% адказала, што сітуацыя не зменіцца. Меркаванне аб тым, што нічога не адбудзецца, гэта меркаванне большасці беларусаў.
Ну, вось, калі чытаць незалежныя медыі, то здаецца, што весь народ чакае дэвальвацыі. А можа, гэтым цікавіцца толькі тая частка насельніцтва, якая мае банкаўскія дэпазіты, а такіх ўжо не такі шмат, а большасць пра гэта і не думае, і не стаіць у чарзе за валютай. Гаспадар Курф, як вы лічыце?
Насамрэч, тыя ж лічбы апытання паказваюць, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі сочыць за змяненнем курса долара, курса валюты. Наконт таго, адбудзецца дэвальвацыя ці не, у насельніцтва ёсць такое адчуванне.
Гаспадар Нікалюха, вы як лічыце, ці сапраўды грамадства чакае дэвальвацыі, ці гэта міт?
Белорусская экономика в целом и мышление большинства белорусов, а тут снова выступает большинство, но уже немножко иное, его мышление очень долларизировано. Если вы будете беседовать с россиянином и попытаетесь сравнить цены, то очень быстро выяснится, что россияне не могут переводить свои цены в доллары. То есть они не мыслят долларами. А для белоруса дорогие покупки типа автомобиля или стоимость квадратного метра жилья он, наоборот, в рублях не представляет. Тут была ссылка на НИСЭПИХ. В сентябре же было зафиксировано, что 63% белорусов стоили или иной частотой интересуются курсом. А в России таких только 35. Это огромная разница. И это есть результат нестабильности белорусского рубля, который, собственно, наблюдается с различной степенью активности на протяжении всех лет независимости. И белорусы просто не могут выжить, большинство их, если оно не следит за курсом и не думает о сохранении своих каких-то резервов.
Ну, тут еще одна справа. Насельництво все чекает, что будет такая одноразовая великая девальвация. На самом деле девальвация идет поступово. Цікаво, коли насельництво зрозумеет, что девальвация уже отбылась. Вы поглядите, недавно доллар коштовал 8500, зараз уже 9500.
Я, кстати, хочу напомнить историю, которую рассказал сам господин Лукашенко, о том, как Нацбанк изучал, кто же скупает валюту. И по словам Лукашенко, основные покупатели – это пенсионеры, которые покупают по 5-10 долларов. То есть, казалось бы, это люди, которые наиболее далеки от валютных проблем. И, конечно, это в основном происходит в городах, это не пенсионеры села, но, тем не менее, вот такой факт.
С социальным самоотчуванием людей связан довер альбо недовер до улады. Какие тут тенденции назирались этим годом? У інших країн коли страчивается довер до улады, то растет довер до оппозиции. А як тут у Беларуси? Господар Нікалюк.
У нас за все последние, за нулевые годы так точно, уровень доверия к власти он таки на качелях был и поднимался, и падал, особенно поднимался в период избирательных президентских кампаний. И это почти не отражалось на уровне доверия оппозиции. Потому что основные эти колебания происходят как раз за счет большинства. Того самого большинства, у которого нет ресурсов для выживания в рыночных условиях. Поэтому, когда ситуация ухудшается, то среди большинства падает уровень поддержки власти, но они не могут перейти на другой берег, на тот берег, где надо самостоятельно выстраивать свою жизнь, адаптироваться к рыночным условиям, они не могут. Поэтому, как только появляется надежда, что ситуация вернется, снова начнется рост доходов, они сразу возвращаются на исходную позицию.
Господар Корф, а вы как оцениваете уровень доверу до улады, до оппозиции в белорусском громадстве этим годом?
Гэтым годам, у адрозненні ад папярэдняга, ўсё надта стабільна было. Той жа электаральны рэйтынг Лукашэнка, ён па ацэнкам НСЭПі узрос толькі на 3% з 32 да 35. Гэта апошнія даныя, які ёсць. Таксама і давер да ўлады не надта змяніўся, але гэта не паспрыяла таму, каб давер да апазіцыі, рэйтынгі апазіцыі узраслі. Большасць нашага грамадства не лічыць сябе апазіцыянерамі, нават калі яны не падтрымліваць дзеючую палітыку дзеючага прэзідэнта.
Чаму патлумачыце гэтую стабільнасць? Здавалася б, калі ў іх дрэннае сацыяльнае адчуванне, калі яны бачаць, што ў эканоміцы ёсць крызісныя з'явы, і тым не менш давер да ўлады стабільны.
Справа ў тым, што і крызісных з'яў як такавых у гэтым годзе не было. Можа, канешне, гэта было дрэнна, але стабільна. Не было такіх з'яў, які мы назіралі ў 11 годзе, вялікіх ростаў коштаў, дэвальвацыі, таму і давер да ўлады не мяняецца.
Паводле экспертных ацэнак, наступны год у сацыяльна-эканамічным пляне будзе нелёгкі. Як гэта адаб'ецца на грамадскіх настроях? А ў 2015 годзе прэзідэнцкія выбары, і ці можна сёння ўжо казаць, ці хопіць у Александра Лукашэнкі электаральнага рэсурсу, каб атрымаць рэальную электаральную большасць на момант прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Мікалюк.
Вопрос сложный, потому что непосредственно у Александра Григорьевича внутренних ресурсов для этого нет. Собственно, их не было и вчера, их не было и позавчера. Мы знаем по цифрам, озвученным в начале года официальными экономистами, что только нефтегазовый грант составляет порядка 10 миллиардов долларов, что примерно равно 16% ВВП. Другое дело, что для удержания власти и для поддержания самочувствия электората нужна не просто высокая поддержка, а нужна постоянно растущая поддержка. Но в ближайшие годы, пока ситуация в России кардинально не изменилась, Россия не допустит обвала в Беларуси, не допустит хаоса экономического, политического, социального. Поэтому будет ли там 50% или около 50%, вы же понимаете, с точки зрения наших выборов эта роль не играет. Но повторить предыдущие сценарии, итоговые их результаты, у власти, по-моему, есть реальный шанс. Все зависит от внешних обстоятельств. Внутри ресурсов для этого нет и нет давно.
Спадар Корф, а вы як ацэньваеце перспектывы 2014 году, можа 2015 году ў сэнсе грамадскіх настрояў?
Тут будзе адно цікавае мерапрыемства, гэта чэмпіянат свету па хакеі ў старажытным Рыме, што патрабавала публіка, аўдыторыя, гэта хлеба і відовіш. Калі з хлебам усё зразумела, то ось другая частка гэта відовіша. Ось якраз будзе такая магчымасць даць беларусам мега відовіша, якое можа адбіцца на павышэнне рэйтынга прэзідэнта, калі ён зможа гэта ў іміджавым плане скарыстаць і правільна падаць. Таму цалкам магчыма то, што к наступным выбарам можна выйці на 50%.
Пару слов о как раз чемпионате мира. Я думаю, это к тем событиям, которые вообще мы ожидаем, не имеют никакого отношения. В том плане, что социальная память общества очень короткая. Чемпионат мира, безусловно, может поднять настроение. Вопрос, насколько. Если оно поднимет на срок более месяца, я буду удивлен. Но если в момент проведения чемпионата мира, такой эффект не исключен. Следующий год мы будем наблюдать ухудшение социального настроения общества, даже если власть реализует свои экономические планы. А планы предусматривают только 6% роста доходов для белорусов. Русов это непривычно, это мало. Но если за несколько месяцев до выборов доходы начнут расти привычными двузначными цифрами, то это переломит ситуацию. Социальная память распространяется на несколько месяцев. Ну, в зависимости, конечно, от глубины начального и последующих событий.
А як поуплывала на настрои, на массовую сведомость вот гэтые спробы, якія часткова реализовалися, спробы улада увесці некие новые податки. Там податок на автомобили вот уведены, обещали увесці там падатак на непрацуючых, падатак на выезд за мяжу, 100 даляраў зносу. Гэты чыннік з'яўляецца раздражняльнікам для масавай свядомасці ў плане зніжэння даверу да ўлады. Як вы лічыце, гаспадар Нікалюк?
Вполне ожидаемо, што каждае з названых событий не получит поддержки большей части беларускага общества. Тут важно то, что вот эти локальные события, которые произошли, накладываются вот в целом на начавшееся уже сентября падение доходов. Поэтому такой не не главный фактор, но дополнительный, и он, что очень важно, действует в направлении главного фактора. То есть они сложатся, выделить по отдельности это, конечно, невозможно, но свою роль они сыграют тоже. Хотя не главное. Самая важная моя мысль, я ее сейчас скажу. Я думаю, в том сценарии, который власть уже для себя выработала, сценарий выборы 2015, я думаю, давно уже разработана стратегия. И в частности, эта стратегия предусматривает 2014 год как некую жертву. Потому что ресурсов у власти наращивать доходы и в течение 2014 года, и в течение 2015 нет. Поэтому 2014 год будет годом снижения дальнейшего и доверия, и электорального рейтинга. Но задача сейчас не в рейтингах для власти, задача минимум – это не допустить дальнейших дисбалансов в экономике. Желательно, конечно, их как-то подправить. Устранить полностью вообще невозможно. Самое главное, чтобы избирательная кампания не наложилась на падение доходов. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае. И я думаю, это центральная мысль той стратегии, которую уже разработана.
З гэтага гледзяшча было б логічна правесці дэвальвацыю цяпер, а раптам не ўдасца ўтрымаць сітуацыю, і гэта дэвальвацыя здарыцца якраз у 15-м годзе.
Так она же, как тут уже сказали, идет. Она идет и будет продолжать идти, никто из экономистов еще не сказал, что она остановится. А скорость ее вот будет зависеть, опять же, от внешнего фактора. Сколько дадут, когда дадут, в какие сроки дадут.
Я хочу додать, что говорили про те умовы, которые будут на наступных выборах в 2015 году. И в этих умовах так интересно, как поведет себя влада, какой сценар она будет реализовывать. Але и интересно, как этими возможностями, когда у влады скончаются ресурсы, и она не может повышать заработок, а как в этой ситуации поведет себя оппозиция.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней брали удел эксперты Сергей Николюк и Василий Кор. Вел выпуск Валер Карбалевич.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
А зараз передача 2013 год у голосах. У дні, калі мы падводзім вынікі году, нагадаем вам пра сёлетнія рэвалюцыі, канфлікты, развітанні, вызваленні, расчараванні і надзеі. Галоўныя сусветныя падзеі 2013 году галасамі іх удзельнікаў. Президент Сирии Башар Асад 6 студеня у першим публічним виступі за апошні місяці у Дамаскім оперним театрі. Я не називаю це революцією, але гэта не має з революціями нічого агульного. Революції потрібні мисляри. Революція базується на ідеї, а де тут мисляр? Який мисляр стоїть за гэтій революції? Революції потрібні лідери. Хто ведає лідера гэтій революції? Французский актер Жерар Депардье 8 студеня на прессовой конференции в Подгорице. У меня российский паспорт, который мне дал господар Путин. Я французский гражданин, але маю привилей иметь этот паспорт, а еще я могу иметь черногорский паспорт, заховуючи французское гражданство, або некое иное. Я, например, думал про бельгийское, але мне достаточно российского паспорта. Президент США Барак Обама 21 студеня прийняв присягу, заступаючи на другий президентський термін, повторяючи текст за старшинем Верховного суду Джоном Робертсом.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Я, Барак Хусейн Обама, урочисто присягаю, що буду віддано виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і з усіх сил оберігати, оховувати і боронити Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог. Старшиня Комитета у справах семьи, женщин и детей Российской Держдумы Елена Мизулина 25 студеня подчас обмеркования в Думе закону об забороне гей-пропаганды.
У нас появляются серьезные основания устранить имеющиеся правовые пробелы в федеральном законодательстве в части, касающейся защиты детей от избыточности гомосексуальных практик и навязывания им информации, пропагандирующей гомосексуализм.
Пакистанская школьница-активистка Малала Юсафзай, подстреленная талибами за выступы на корысть эдукации для девчаток, сказала у видеоинтервью 4 лютого после поспеховой операции по реконструкции черепа и вертанья слыху.
Today you can see that I'm alive.
Сегодня вы бачите, что я живая, что я могу говорить, могу вас бачить, могу бачить усіх. И сегодня я могу размовлять, и с каждым днем мне все лепей и лепей. Все это дякуючи молитвам людей, вы все люди, мужчины, женщины, дети, яны все молились за
меня.
Папа Бенедикт XVI 11 лютого на встрече с кардиналами у Ватикана обвещает прошение покинуть посаду. Я прийшов до переконання, що моїх сілов, з уваги на поважний вік, уже недостатково, каб адекватно виконувати Петрова служення. Французький актор Жерар Депардьє 23 лютого на церемонії у Мордовському національному театрі, де він був офіційно зареєстрований жихаром Мордовської республіки.
Слава! Слава Саран! Слава Мордовія! Слава Росія!
Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро 5 сакавіка обвещає у державній телевізії про смерть Уга Чавеса. Ми прийшли сюди у військовий шпіталь, каб довідатися об стані здоров'я нашого команданта президента. Ми чекали інформації, з нами були ягоні дочки, брат, інші члени сім'ї, і ми отримали саму трагічну вістку, яку нам доведеться передати нашому народу. У 4:25 вечора сьогодні 5 соковіка командант президент Уго Чавес Фрієс
помер.
Диктор Північно-Корейської телевізії 7 соковіка погрожає Злученим Штатам превентивним ядерним ударом. Для того, что Злученные Штаты собираются распалить ядерную войну, мы скористаемся нашим правом на превентивный ядерный удар по штабах агрессора, каб оборонить наши державные интересы. Римо-католицкая церква 13 соковіка обрала нового папу. Французский кардинал Жан-Люй Таран обвестил с балкона базилики Святого Петра.
Доминум Георгиум Мариум.
Его зовут Хорхе Марио Бергольо, и он принял имя Францишек.
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
У вечері 13 соковіка папа Францишек промовив.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Брати і сестри, добрий вечір. Як ви ведаєте, обов'язок конклаву знайти для Риму біскупа. Виглядає, що мої брати-кардинали у своїх пошуках дійшли до краю світу. І ось ми тут. Лю Юншань, сябра сталого комітету політбюро ЦК Компартії Китаю, 14 соковіка обвещає виніки виборів, які пройшли під час сесії Всекитайського сходу народних представників. Обвещаю, що президентом Китайської Народної Республіки обраний Сі Цзіньпін. Новий китайський президент Сі Цзіньпін 17 соковіка виступив перед усекитайським сходом народних представників. Ми рашуче відкидаємо формалізм, бюрократизм, відкидаємо гедонізм і марнотравність і протягуємо рашучу боротьбу за знищення корупції. Ми використаємо наповніцю неід'ємні політичні якості членів компартії і будемо змагатися за справу партії і народу. Пресовый секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 соковика в телефонном интервью телеканалу «Дождь» реагуя на смерть Бориса Березовского.
Из его заявлений личных, из информации, которая была, можно сделать вывод, что он однозначно был оппонентом Путина, но, к сожалению, оппонентом не только политическим, но и, наверное, в иных каких-то измерениях.
Диктор Північно-Корейської телевізії 30 соковіка обвещає про скончення замирення поміж двома Кореями.
Від
гэтага моменту дачынення паміж поўначчу і поўднем уваходзіць у стан вайны, і ўсе праблемы, што ўзнікнуць паміж поўначчу і поўднем, будуць вырашацца адпаведна. Стан ні вайны, ні міру на Карэйскім паўвостраве скончыўся. Президент США Барак Обама на пресовій конференції 16 красавіка виказався про теракт на бостонському маратоні. Це був гнюсний і подлий вчинок, і тепер, коли ми ведаємо, що відбулося, ФБР розслідує це як терористичний акт. Любі вибухові механізми, використані супроць невинуватих цивільних людей, це акт терору. Президент Франції Франсуа Оланд, виступаючи перед журналістами 24 красовика, закликав до єдності і спокою після того, як парламент прийняв закон об легалізації однополих шлюбов. Гетя реформа поширює права гомосексуалів, нічого ні у кого іншого не забираючи. Гетя реформа відповідає керунку розвиття нашого громадства, і я впевнений, що громадство буде її гонориться. Гетя гонор, махчима, прийде не у забаві, махчима, пазній, бо гетя крок до модернізації нашої країни, до більшої свободи, більшої ровності, принципів, на яких заснована наша республіка. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу виступив 30 червня на церемонії у Загребі з нагоди вступлення Хорватії у Євразв'яз. Дорогі сябри, вітаємо вас в Європейській зв'язі.
Добро дошли у Європейську унію. Дякую.
Прем'єр-міністр Сербії Івіце Дачич на пресовій конференції 1 липня, праз некалькі днів після того, як Сербія отримала зелене світло на початок перемовів об долученні до Євразв'язу.
Цей
історичний для Сербії день означає так само поворот усього громадства до модернізації. Це новий знак якості нашої держави і
громадства.
Генеральний секретар ААН пан Гімун 16 вересня прав основи інспектору ААН у Сирії. Місія показала світу безсторонню незалежну справоздачу. Виніки ГТ ошеломляльні і безсперечні. 85% узорів криві дали позитивну реакцію на зарин. Президент США Барак Обама 1 кастричника виступив з заявою об закритті урадових установ. Учора поночі упершиню за 17 годов республіканці у Конгресі вирішили спинити працю федерального уряду. Скажу більш конкретно. Одна фракція одної партії в одній палаті Конгресу в одній з гаїн влади спинила працю більшині урадових установ, тільки тому, що їм не сподобався один закон. Президент Азербайджану Ільхам Алієв після обвяшчення виніку виборів 9 кастричника, в уніку яких він був переобраний на третій термін. Мої дорогі суайчинники, спадарині і спадари, я вдячний азербайджанському народу за те, що ви голосували за мене і повірили у мене і у будуче розвиття нашої країни. Я хочу пообіцяти моїм азербайджанським суайчинникам, що я буду і надалі з відказністю служити моєму народу і завжди буду боронити державний інтерес. Тана Десилуета, керівниця назиральної місії АБСЕ в Азербайджані, на другий день після виборів. Наші назиральники отримали заяви об запалохваннях, були свідками фізичних нападів напередодні дня виборів, які, на нашу думку, пройшли з серйозними порушеннями. Новообраний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі на другий день після президентських виборів 27 кастричника. Нам удалося провести гэты вибори по-особливому. Это вельми важно, улічуючи ті суперечності, які нам довелося пережити. Это була особливая нагода для Грузії, і не тільки як для былой Советской Республіки, провести виборчую кампанію по-європейську і провести день виборів по-європейську. Президент США Барак Обама 25 листопада обвестил про досягнення новой міжнародної домови на кон іранської ядерної програми. Упершиню за останні десятигоддя ми спинили розвиття іранської ядерної програми. Основні частки програми будуть згорнуті. Президент України Віктор Янукович 25 листопада боронив у телезвороті рішення спинити підписання домови об асоціації з Євразв'язом.
А сьогодні я хотів би підкреслити. Альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. І моя політика на цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом.
Президент Ради Європи Херман фон Ромпей 29 листопада на виніковій пресовій конференції Вілінського саміту по Україні. Відомо, підписання сьогодні не відбулося, яно відкладене. І ми сподіваємося, що раніше пізніше Україна буде готова підписати це погоднення. Тим часом ми протягуємо вести з Україною діалог поводле наявних процедур і по звичайних каналах, каб далі працювати над виконанням критеріїв, тлумачити їм наступства асоціації і погоднення об свободному гандлі.
And the free trade agreement is...
Протестоўцы з Львову на Майдані Незалежності у Києві 29 листопада.
По-дальшому я собі думаю, що Майдан буде далі стояти до того моменту, поки, скоріше за все, вони скинуть цю владу. Тому що йти до Росії, до Митного Союзу я не хочу і хочу, щоб мої діти жили в європейській державі.
Президент Паўднёва-Африканскай Республікі Джейкаб Зума 5 снежня абвясціў пра смерць Нельсона Манделы. Наша нация страціла свайго вялікага сына. Наш народ страціў бацьку. І хоць мы ведалі, што некалі гэты дзень настане, нічога не можа суняць нашага пачуцця глыбокай страты. Президент України Віктор Янукович 10 снежня на зустрічі з былими президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмом і Віктором Ющенком.
Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки з Європою, стосунком з Росією чи навпаки. Нам треба шукати, як об'єднувати. Я вважаю, Європа буде спокійно спати, як кажуть, в теплі, якщо у України будуть нормальні стосунки з Росією.
Былы алігарх Міхаіл Хадарковскі 21 снежня ў інтэрв'ю тыднёвіку «Новае время» пасля вызвалення з расійскай турмы.
Вы імперіаліст?
Нет, я в определённой степени националіст.
Удзельніца гурту «Пусі Раят» Надзея Талаконнікава ў тэлефонным інтэрв'ю «Радыё Свабода» пасля вызвалення з турмы па амністыі.
Я услышала по радио о том, что некоторое количество мировых лидеров отказались от приезда на Москву Олимпиаду. Я устроила настоящий танец радости, туземный танец радости. Это показало мне то, что этот жест, убогий жест, который он пытался совершить, он не затмил глаза людям, которые, может быть, сохранили в себе некоторую честность, которым не может затмить все глаза нефть и газ, который может дать им Россия.
Гэта былі галоўныя сусветныя падзеі 2013 году галасамі іх удзельнікаў.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шаноўныя слухачы,